Today This Morning. Halo, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dini Iman. Semoga minggu yang baru ini membawa semangat baru juga ya. Tentunya di hari Senin 24 Agustus 2020 ini.
Semoga pas weekend kemarin Anda sempat istirahat sejenak ya. Dan siap buat beraktivitas lagi di minggu yang baru ini.
Ya, dan seperti biasa di VOA This Morning, kami akan menghadirkan berbagai peristiwa terkini dan berita terbaru diantaranya.
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan kepercayaan warga terhadap jalannya demokrasi di Indonesia menurun pada masa pandemi corona.
Kendati naik kembali pada Agustus, corona membuat tingkat kepuasan menjadi menurun dibanding sebelum wabah.
Delegasi Partai Republik berkumpul di acara konvensi nasional partai di negara bagian North Carolina untuk menominasikan kembali Presiden Donald Trump.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in.
Ekonomi kami hancur. Tidak ada turis yang datang. Restoran tutup. Warga mengatakan ini bukan yang diharapkan dan tidak akan bisa berlangsung terus-menerus.
Jangan lupa untuk menyimak kembali siaran kami melalui podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. 3 tahun setelah melakukan eksodus massal ke Bangladesh, sekitar 1 juta warga Muslim Rohingya yang berasal dari Myanmar masih hidup di tempat-tempat penampungan yang terbuat dari bambu, beratap plastik di sejumlah kamp-kamp pengungsi. 2 proses repatriasi pada tahun 2018 dan 2019 gagal karena para pengungsi menolak kembali ke Myanmar, negara yang mayoritas berpenduduk Buddha, di mana pemerintahnya menolak memberi mereka kewarganegaraan dan menilai mereka sebagai orang luar, serta kekhawatiran akan terjadinya aksi kekerasan lagi. Sebagian pengungsi memilih opsi berbahaya dengan melakukan perjalanan bersama para penyelundup manusia ke beberapa negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah orang meninggal ketika perahu penuh sesak yang mereka tumpangi tenggelam di tengah laut, atau ketika mereka kehabisan makanan dan air bersih. Rute-rute berbahaya ini pun semakin sulit ditempuh ketika sebagian negara, seperti Malaysia, menutup pintu perbatasan mereka dan mengancam akan mengusir kembali perahu-perahu para pengungsi itu ke tengah laut. Malaysia mengambil langkah tegas ini untuk melindungi lapangan kerja di negara mereka dan sekaligus mencegah merebaknya virus corona. Kini sebagian warga Rohingya bergantung pada opsi ketiga, yaitu pemukiman kembali di negara-negara kaya. Saya hanya berharap dan berdoa bahwa suatu hari nanti keluarga saya dapat bermukim di negara barat, ujar Muhammad Nur yang tinggal di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh. Nur sudah masuk dalam daftar mereka yang akan dimukimkan kembali dalam program sebelumnya. Tetapi Bangladesh yang selama puluhan tahun telah menerima gelombang warga Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar telah mengakhiri program pemukiman kembali pada tahun 2010 karena khawatir akan menjadi tempat bagi para pengungsi yang ingin pindah ke barat. Jadi tidak hanya program pemukiman kembali ini tergantung pada pemerintah Bangladesh. Sejak tahun 2006 hingga 2010, sudah 920 warga Muslim Rohingya yang dimukimkan kembali ke negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika. Peringatan badai telah dikeluarkan di New Orleans di mana badai Katrina meluluhlantakkan kota itu pada Agustus 2005. Jalur yang diproyeksikan oleh Pusat Badai Nasional Sabtu malam menunjukkan bahwa kedua badai akan muncul secara bersamaan di Teluk Meksiko pada hari Senin. Badai Marco akan menghantam pantai Louisiana Senin siang, sementara badai Laura tiba di kawasan yang sama Rabu pagi. Tapi masih ada ketidakpastian tentang perkiraan jalur badai itu. Badai Laura hari Minggu berada sekitar 95 mil Port-au-Prince, Haiti, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 75 km per jam. Para petugas memperingatkan warga di ibu kota Santo Domingo, Republik Dominika, untuk melakukan evakuasi sebelum hujan lebat yang dibawa badai itu tiba. Lebih dari 10.000 orang hidup tanpa air bersih di negara itu pada Sabtu malam. Sementara lebih dari 200.000 warga di Puerto Rico kini mengalami pemadaman listrik. Pejabat-pejabat Iran hari Minggu mengatakan telah berhasil mendapatkan sejumlah data termasuk sebagian dari percakapan di dalam kokpit dari pesawat penumpang Ukraina yang secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusioner Iran Januari lalu. 176 orang tewas dalam insiden itu. Hal ini dipaparkan dalam sebuah laporan di situs Organisasi Maskapai Penerbangan Sipil Iran yang menyebut pernyataan para pejabat itu sebagai bagian dari laporan akhir bahwa Iran berencana merilis laporan tentang penembakan pesawat Ukraina tersebut. Perkembangan itu terjadi beberapa bulan setelah kecelakaan di dekat Teheran pada tanggal 8 Januari lalu. Pihak berwenang Iran sebelumnya menyangkal bertanggung jawab dan baru mengubah sikapnya beberapa hari kemudian setelah sejumlah negara barat menunjukkan bukti-bukti yang cukup layak bahwa Iranlah yang menembak jatuh pesawat itu. Penembakan itu terjadi pada malam yang sama ketika Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang menarget tentara Amerika di Irak sebagai tanggapan terhadap serangan udara yang menewaskan pemimpin militer terkemuka Iran, Jenderal Qasem Soleimani, di Baghdad pada 3 Januari. Ketika itu, tentara Iran bersiap menghadapi serangan balasan Amerika dan tampaknya secara keliru mengira pesawat itu sebagai rudal. Namun demikian, Iran tidak mengakui hal ini dan setelah serangan itu hanya mengatakan sistem pertahanan udaranya sangat waspada dan memungkinkan terus berlanjutnya lalu lintas udara yang telah dijadwalkan sebelumnya. Hal ini tampaknya merujuk pada pesawat Ukraina yang tetap diizinkan lepas landas dari Teheran di tengah situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pesawat penumpang Ukraina itu tampaknya menjadi sasaran dua rudal. Pesawat itu baru saja lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran ketika rudal pertama meledak. Insiden yang mungkin telah merusak peralatan radionya. Sementara rudal kedua tampaknya langsung menghantam badan pesawat. Beberapa video menunjukkan pesawat itu meledak menjadi bola api sebelum jatuh ke kawasan pertanian di pinggiran Teheran. Tim penyelidik Iran menyisir lokasi jatuhnya pesawat itu selama berhari-hari untuk mengumpulkan puing-puing reruntuhan pesawat tersebut. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fomas Deva.
VOA This Morning, hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan kepercayaan warga terhadap jalannya demokrasi di Indonesia menurun pada masa pandemi corona. Berikut selengkapnya.
Hasil survei SMRC menunjukkan 67% warga puas atau sangat puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Sedangkan yang kurang atau tidak puas dengan demokrasi sekitar 27%. Survei ini melibatkan lebih dari 2.200 responden yang ditelepon pada 12 hingga 15 Agustus 2020 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,1%. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan kepuasan terhadap demokrasi sempat mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah corona dari 74% menjadi 59% pada awal Juni 2020. Kendati naik kembali pada Agustus, corona membuat tingkat kepuasan menjadi menurun dibanding sebelum wabah.
Karena mungkin COVID membuat komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga masyarakat punya penilaian yang agak pesimis atau kurang positif tentang pelaksanaan demokrasi. Namun demikian,
Saiful Mujani menambahkan penurunan kepuasan pada demokrasi merupakan gejala yang banyak terjadi di banyak negara pada masa pandemi seperti di India dan Filipina. Hal tersebut dikarenakan langkah pemerintah dalam menangani demokrasi terkesan tidak demokratis ditambah dengan memburuknya ekonomi dan keamanan. Survei SMRC juga menemukan mayoritas warga atas besar 71% mendukung supremasi sipil sejalan dengan warga yang mendukung TNI di bawah kontrol presiden sebanyak 76%. Lebih dari separuh responden juga tidak setuju TNI terlibat dalam masalah keamanan dan penegakan hukum di masyarakat. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menilai penurunan kepuasan warga terhadap jalannya demokrasi pada masa pandemi merupakan hal yang wajar. Menurutnya angka tersebut dapat ditingkatkan kembali dengan memperbaiki kinerja pemerintahan, meskipun kata dia ada sejumlah kelompok yang menilai demokrasi di Indonesia tercoreng pada masa pandemi ini.
Kembali, kalau kita melihat di survei ini berarti harusnya pemerintah dan DPR bisa on the track seperti yang dilakukan saat ini dan tidak perlu terganggu dengan opini-opini yang memeriahkan.
Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan kepuasan masyarakat terhadap demokrasi yang masih tergolong tinggi dikarenakan pemerintah serius dalam menangani corona. Meskipun kata dia pemerintah gamang dalam menangani corona karena merupakan pandemi yang tergolong baru. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pekan lalu, Save the Children Indonesia menginisiasi dialog Dengar Suara Anak untuk penyempurnaan revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang sedang digodok DPR. Kegiatan secara daring itu membuka ruang bagi anak untuk memberi rekomendasi agar upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dapat lebih berpihak pada anak.
Anak-anak menjadi kelompok paling rentan dalam setiap kejadian bencana, kata Dewi Soeharto, Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Mengutip hasil survei yayasan yang menaungi Save the Children Indonesia itu pada tahun 2019 di 3 kabupaten di Jawa Barat, Dewi mengatakan, 1 dari 2 anak tidak tahu cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Dalam masa pandemi, kata Dewi dalam diskusi daring Rabu lalu bertajuk Membangun Indonesia Tangguh Dari dan Bersama Generasi Penerus, ketidaktahuan akan karakteristik penyebaran virus corona menyebabkan banyak anak tertular virus tersebut. Kementerian Kesehatan RI melalui channel YouTube BNPB Senin 20 Juli menyatakan, berdasarkan data Satgas COVID-19 per tanggal 19 Juli 2020, terdapat 7.008 kasus positif COVID-19 pada anak atau 8,1% dari jumlah 79,5 juta anak. Dari jumlah anak yang terpapar itu, 1,6% diantaranya meninggal dunia. Bencana alam banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020 menyebabkan 38 korban meninggal dunia di mana 4 diantaranya berusia 18 tahun ke bawah. Diskusi itu membuka ruang bagi anak-anak yang tinggal di daerah rawan bencana menyampaikan pengalaman dan memberi rekomendasi berdasarkan bencana yang mereka alami. Wahyu dari Sulawesi Tengah mengungkapkan kesulitan pasca gempa 28 September 2018, ia tidak bisa mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Andi Supriyani mengaku masih diliputi gangguan kecemasan pasca gempa bumi kuat 2018.
Ketika mendengar gemuruh sedikit, ketika mendengar suara-suara sedikit, saya harus cemas, takut, bahkan sampai gemetar.
Di Nusa Tenggara Timur, Abi berharap pemerintah dapat melakukan kegiatan penghijauan pada lahan-lahan tidur, serta membuat lebih banyak embung atau sumur resapan untuk menyediakan cadangan air bagi masyarakat pada musim kemarau yang panjang akibat perubahan iklim.
Bahkan banyak anak-anak yang harus berjalan 2-3 km untuk mendapatkan air bersih.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syati mengatakan, berbagai rekomendasi yang disampaikan anak-anak sudah dimasukkan materi revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang akan dibahas bersama pemerintah. Revisi, kata Aceh Hasan, untuk memperkuat kelembagaan BNPB dan pihak-pihak yang terkait penanganan bencana di Indonesia, termasuk penanganan wabah COVID-19 sebagai bencana non-alam.
Likuifaksi, ya, gelombang laut berbahaya, termasuk juga soal pandemi, epidemi, itu memang tidak secara tegas di dalam undang-undang yang lama disebut.
Mitigasi bencana juga ditempuh melalui edukasi kebencanaan, melalui muatan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan potensi bencana di daerah tersebut. Aceh Hasan menambahkan materi revisi juga memastikan perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi dampak bencana yang memprioritaskan proses penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial bagi bayi, balita, dan anak-anak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Delegasi Partai Republik yang menghadiri Konvensi Nasional Partai terbang ke negara bagian North Carolina minggu ini, di mana tetap berlangsung konvensi tatap muka yang diperkecil karena pandemi, serta acara virtual. VOA berbicara dengan para delegasi nasional yang datang dari seluruh Amerika yang ingin menominasikan kembali Presiden Donald Trump dan memenangkan jabatan kedua. Berikut laporannya.
Sherlyn Ostrop tampak was-was karena baru pertama kali keluar dari negara bagian asalnya sejak pandemi. Ostrop adalah ketua Partai Republik di Hawaii, negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat di mana ada pembatasan COVID yang ketat.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in.
Ekonomi kami hancur, tidak ada turis yang datang, restoran tutup, warga mengatakan ini bukan yang diharapkan dan tidak akan bisa berlangsung terus-menerus.
Ini juga menjadi tantangan bagi pengikut Partai Republik di negara bagian Oregon yang sejak lama dianggap liberal, di mana Portland sudah 3 bulan dilanda demonstrasi Black Lives Matter. Bill Courier berkata bahwa presiden sudah melakukan tugasnya untuk mengakhiri demonstrasi itu.
When he offered to help with national or federal resources in Portland to calm or quell the riots and so on.
Ketika ia menawarkan bantuan sumber daya nasional atau federal di Portland untuk menenangkan atau menghentikan kerusuhan dan lain sebagainya, wali kota dan gubernur pada dasarnya menolak. Itu bertentangan dengan keinginan warga bahkan yang bukan pendukung Partai Republik.
Pekan lalu, Partai Demokrat menganggap tindakan Trump sebagai presiden memperburuk pandemi dan demonstrasi rasial. Jajak pendapat nasional menunjukkan calon presiden Joe Biden sekarang unggul 9 poin. Namun di antara pendukung Partai Republik, Trump tetap disukai. Di antara warga Amerika, popularitasnya 42%, 1 poin lebih tinggi dari tahun lalu. Delegasi asal Kansas, Mike Kuckelman, mengatakan ia menyimak konvensi Partai Demokrat dan tidak mendengar hal baru.
I saw that and a lot of what Biden said was just they were attacks on the president.
Saya menyaksikan banyak yang dikatakan Biden hanya serangan terhadap presiden. Ia tidak mengatakan kepada kita apa yang akan dilakukan pemerintahannya jika terpilih.
Biden memilih Senator California Kamala Harris sebagai wakilnya. Sebagai perempuan kulit hitam dan warga Amerika keturunan Asia pertama yang dicalonkan partai besar secara nasional, ia dipandang sebagian orang sebagai cara untuk memenangkan pemilih perempuan. Ostrop yang membesarkan dua putri usia kuliah meragukan pilihan itu efektif. Keamanan di sekitar gedung pertemuan itu sangat ketat. Acara tatap muka Senin terbatas hanya bagi 6 delegasi per negara bagian dan wilayah. Pertemuan tidak akan berakhir di konvensi saja. 336 delegasi hari Kamis diundang ke Gedung Putih untuk menyaksikan Presiden Trump secara langsung menerima pencalonan partainya. Madeoni Isa Ismail, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Jerman, Olaf Scholz, mengatakan pada hari Minggu bahwa paket pemulihan Uni Eropa yang didanai oleh pinjaman bersama lebih sebagai langkah jangka panjang daripada perbaikan atas krisis akibat virus corona jangka pendek. Langkah ini bertentangan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Langkah yang diambil oleh negara-negara Uni Eropa yang setuju untuk mengeluarkan surat utang gabungan itu merupakan perubahan mendasar. Mungkin perubahan terbesar sejak diterapkannya mata uang tunggal euro, kata Scholz. Langkah-langkah ke depan ini mengarah pada perdebatan tentang sumber daya bersama Uni Eropa, kondisi untuk perbaikan Uni Eropa agar bisa bekerja lebih baik, tambahnya. Diperlukan perdebatan yang panjang dan seru sebelum 27 negara Uni Eropa mencapai kesepakatan bulan Juli atas rencana pemulihan sebesar 750 miliar euro. Lebih dari setengahnya dibayar sebagai hibah-hibah langsung. Untuk pertama kalinya, para pemimpin memberi lampu hijau untuk utang bersama itu. Sebuah gagasan yang telah lama ditolak Jerman sampai pandemi COVID-19 membuat banyak negara Eropa yang selama 10 tahun berjuang untuk pulih dari krisis keuangan itu terpuruk. Scholz menambahkan, cara pemungutan suara di tingkat Uni Eropa harus dirombak untuk mempermudah pengambilan keputusan. Dalam pemungutan suara di Dewan Eropa, mayoritas yang memenuhi syarat harus dicapai dengan 55% negara, yang mencakup negara anggota yang mewakili 65% dari 450 juta penduduk di blok itu.
Beralih ke berita ekonomi berikutnya, hampir 20-an kebakaran hutan besar melanda sebagian negara bagian California dipicu oleh suhu panas dan sambaran petir yang terus berlangsung, termasuk 100 petir yang terjadi hari Jumat, kata Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California, Cal Fire. Presiden Donald Trump hari Sabtu menyatakan kebakaran itu sebagai bencana besar, kata Gedung Putih. Pernyataan itu memungkinkan dana federal digunakan untuk membantu penduduk dan bisnis yang dirugikan oleh kebakaran di 7 kabupaten untuk membayar perumahan sementara, perbaikan rumah, dan kebutuhan lainnya. Hampir 14.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan, tetapi penanggulangan oleh negara bagian California masih belum mencukupi, maka negara bagian itu minta bantuan tambahan dari negara-negara bagian lain, kata Cal Fire hari Sabtu. Seorang petugas pemadam kebakaran kota Fresno, Jay Tracy, juru bicara kompleks kebakaran itu, mengatakan api telah memusnahkan 314.000 hektar di 5 kabupaten, termasuk sejumlah perkebunan anggur di negara bagian itu dan komunitas antara San Francisco dan Sacramento. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA. VOA.
Program pembangunan PBB memperingatkan korupsi sistematis yang meluas serta kurangnya akuntabilitas di Lebanon. Ini akan menghalangi upaya Beirut untuk pulih kembali dari ledakan 4 Agustus lalu yang menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian ratusan ribu warga. Berikut laporannya.
Laporan khusus Badan Pembangunan PBB atau UNDP menguraikan kebobrokan yang telah merusak masyarakat Lebanon. Di Pelabuhan Beirut saja, laporan itu menemukan kurangnya akuntabilitas yang mengakibatkan defisit keuangan hampir $800 juta setahun. Diperkirakan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian lebih dari $1 miliar per tahun. Arkan El Sablani, Kepala Bagian Antikorupsi dan Integritas UNDP untuk negara-negara Arab menyatakan, korupsi telah merembes ke seluruh masyarakat dan menghabiskan biaya yang sangat besar.
According to some estimates, the costs of corruption in Lebanon is equal to $5 billion a year.
Menurut beberapa perkiraan, kerugian karena korupsi di Lebanon setara dengan $5 miliar setahun. Jadi, angka ini sekitar 9% dari PDB negara. Itu hanya biaya langsung, belum termasuk biaya tidak langsung. Hilangnya kesempatan, serta biaya sosial lainnya termasuk kesehatan dan kesejahteraan warga.
Ledakan di Pelabuhan Beirut itu mengakibatkan penderitaan manusia yang mendalam. Sejumlah pengamat menyalahkan ledakan dahsyat itu akibat korupsi dan kelalaian. Mereka mencatat pihak berwenang telah berulang kali mengabaikan peringatan untuk memindahkan berton-ton amonium nitrat, bahan kimia yang dapat meledak yang tersimpan dalam kondisi tidak aman di gudang pelabuhan. El Sablani menyatakan pelaku yang bertanggung jawab atas ledakan itu mungkin tidak akan pernah diketahui. Namun ia menjelaskan kurangnya pertanggungjawaban atas bencana tersebut kemungkinan akan berdampak pada upaya untuk merespon dan pemulihan kembali. Arkan juga menambahkan adanya peluang untuk menghalang-halangi para donor internasional untuk mendanai kebutuhan rehabilitasi kota tersebut.
So leakage and embezzlement of money and goods, bribes and kickbacks in construction projects.
Kebocoran dan penggelapan uang dan barang, suap dan penyogokan dalam proyek-proyek konstruksi, serta ambil alih politik atas beberapa upaya terkait, semuanya nyata dan terjadi di Lebanon. Ini tidak hanya terbatas pada sumber daya melalui lembaga-lembaga pemerintah.
El Sablani mencatat jaringan-jaringan korupsi yang menyusup ke sektor publik selama bertahun-tahun juga telah membentuk organisasi dan aliansi tersendiri di sektor-sektor swasta bahkan di masyarakat sipil. Pemerintah mengadopsi strategi anti-korupsi nasional pertama kali pada Mei 2020 lalu. El Sablani mengatakan UNDP akan berupaya memastikan ketentuan dalam strategi tersebut terlaksana. Ini termasuk undang-undang anti-korupsi yang lebih ketat dan kemandirian, serta efektivitas peradilan dan badan-badan pengawasan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. VOA.
Menyusul protes anti-rasisme di beberapa kota Amerika pada bulan Juni, sejumlah perusahaan dan kafe mengumumkan rencana mereka untuk mengganti nama dan merek bisnis mereka. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Tim football yang ikonik di Washington DC, The Washington Redskins, dari dulu dihadapkan pada permasalahan akibat penggunaan nama tersebut. Banyak orang yang menganggap nama The Redskins atau kulit merah merupakan sebuah nama yang merendahkan suku Indian atau penduduk pribumi Amerika. Meskipun dihadapkan pada polemik ini, tetapi Daniel Snyder, pemilik tim The Washington Redskins, menolak untuk mengganti nama klub footballnya. Namun ketika protes anti-rasisme meningkat pada musim panas ini, Snyder akhirnya mengalah dan mengganti nama timnya. Tim The Washington Redskins di Washington DC kini berubah menjadi The Washington Football Team. Snyder bukan satu-satunya pemilik bisnis yang dihadapkan pada masalah pemberian nama kontroversial ini. Max Zuckerman, pemilik kedai kopi di Washington DC, Colony Club, mengatakan ia sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama kedai kopinya.
It was something that we had been thinking about for a while. So when we opened 5 years ago, I named the shop after my grandparents.
Ini adalah sesuatu yang sudah kami pikirkan sejak beberapa waktu lalu. Jadi, ketika kedai kopi ini dibuka 5 tahun lalu, kami menamainya seperti nama toko bunga kakek nenek saya di jalan yang sama seperti 50 tahun lalu.
Pemilik kafe lain di Washington DC, Call Your Mother, memutuskan untuk meninjau kembali dekorasi interior dan menurunkan gambar penyanyi rap Drake, termasuk mengganti nama makanan pada daftar menu. Sebagian diantaranya adalah warga Amerika keturunan Afrika yang terkenal. Dalam pernyataannya, pemilik kafe itu mengatakan, "Kami belum melakukan cukup banyak untuk menegakkan kebenaran dan nyawa orang hitam benar-benar berharga, Black Lives Matter." Sebagai respons atas gerakan ini, banyak pengunjung setia kafe itu yang berupaya meyakinkan pemiliknya bahwa roti sandwich yang diberi nama Rihanna itu tidak membuat mereka tersinggung sama sekali. Walau banyak orang menganggap ini sebagai langkah kontroversial dalam melawan rasisme, para pakar yakin perkembangan ini merupakan suatu hal yang baik. Joseph Shala, pakar pemasaran restoran, mengatakan,
I think it is important for restaurants to make their position very clear.
Saya kira adalah penting bagi restoran-restoran untuk bersikap jelas. Saya tidak dapat membayangkan sebuah restoran yang mengatakan bahwa nyawa orang kulit hitam tidak berharga.
Gelombang perubahan merek yang dimulai sejak awal Juni lalu tampaknya tidak akan segera berlalu. Salah satu bisnis besar yang ikut mengganti nama dan merek produknya adalah Syrup Pancake on Jemima, yang telah menampilkan perempuan kulit hitam pada kemasan produknya selama lebih dari 100 tahun. Sekian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, internet membuka jalan bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang baru di dunia musik selain lagu-lagu populer. Dunia musik di Prancis misalnya menyerap suara baru dari benua Afrika. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Majnun adalah seorang penulis sekaligus pencipta lagu dari Senegal yang kini tinggal di Orleans, Prancis. Musiknya yang eklektik merupakan gabungan aliran hip-hop, jazz, dan reggae. Majnun mengatakan,
"There is a very, very rich scene of what is called African music. When you go to the continent, you realize it."
Musik Afrika itu sangat kaya. Ketika Anda mengunjungi benua Afrika, Anda akan merasakannya. Musik dari Afrika Selatan dan Senegal mendapat banyak pengaruh yang berbeda. Ada musik elektronik, ada juga musik modern. Apakah warga Afrika memiliki hak untuk menggunakan musik modern lebih banyak? Atau mereka harus selalu mengandalkan alat musik tradisional Afrika, kora?
Dalam bahasa Arab, Majnun berarti orang gila. Ia memilih untuk menggunakan nama Majnun karena ingin memberi dirinya kebebasan yang lebih untuk berekspresi. Lirik lagunya menggambarkan pengalaman hidupnya. Majnun menambahkan,
"It is about restoring a little light."
Lirik itu tentang memulihkan cahaya benua Afrika dan warganya, terutama warga berkulit hitam, agar mereka memberikan sesuatu yang berarti. Jadi ini tentang tekad diri terkait kemajuan ekonomi, politik, budaya, dan kejiwaan.
Popularitas Majnun yang melesat di antara penggemar musik barat tidak mengherankan. Produser Musa Wagi menghabiskan waktunya selama 6 tahun terakhir untuk bekerja sama dengan musisi-musisi Afrika. Ia kini memiliki sekitar 20 kantor di negara-negara Afrika yang berbahasa Prancis.
I have the impression that it's becoming the new pop. Even if we don't understand the words, the rhythm takes us and we love African music. And that's why it's taking the world right now.
Saya mendapat kesan bahwa aliran itu menjadi musik pop baru, walaupun kita tidak mengerti kata-katanya, iramanya menghanyutkan, dan kita mencintai musik Afrika. Itulah sebabnya musik Afrika merambah dunia saat ini.
Perusahaan rekaman Wagi kini sedang menyiapkan festival keliling yang didedikasikan untuk musik Afrika. Tur itu akan dimulai di 20 negara Afrika dan dilanjutkan ke Eropa dan Amerika. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Hari ini kita punya berita yang menarik nih buat para penggemar olahraga khususnya basket. Nah, sebagai tanda penghormatan kepada mendiang pebasket legendaris Kobe Bryant, nah Kabupaten Orange County, Los Angeles, California nih mendeklarasikan tanggal 24 Agustus itu sebagai Kobe Bryant Day.
Nah, Kobe Bryant Day ini juga merupakan tanda terima kasih kepada Kobe Bryant yang telah banyak berkontribusi dan menginspirasi ya komunitas di Orange County untuk tidak lupa mengejar mimpi mereka.
Yes, dan menariknya lagi nih Dan, kenapa tanggal 24 Agustus nih yang dipilih? Soalnya tanggal 24 dan Agustus yang adalah bulan ke-8 berarti ya, ini adalah angka-angka atau nomor yang dipakai di seragamnya Kobe Bryant selama dia bermain di klub NBA Los Angeles Lakers.
Ya, seperti kita ketahui, mendiang Kobe Bryant meninggal dunia 26 Januari lalu karena kecelakaan helikopter bersama anaknya Gianna dan juga 7 orang lainnya saat menuju ke tempat latihan basket ya.
Ya, dan semoga seluruh inspirasi dan semangat yang ditinggalkan oleh sosok Kobe Bryant ini akan terus diingat dan juga nggak dilupakan nih oleh para penggemar olahraga khususnya di bidang basket.
Amin. Nah, untuk hari ini kita juga punya banyak liputan yang nggak kalah inspiratif nih, diantaranya mengenai Iwin Insani yang membuat produk kecantikan alami yang aman bagi kulit dan ramah bagi lingkungan.
Wah, menarik banget nih. Tapi selain itu nanti juga untuk para pecinta dongeng nih, nanti ada cerita menarik mengenai Wiwin Windrati yang bersama keluarganya dikenal sebagai keluarga pendongeng dan kerap berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia untuk mendongeng.
Menarik, nanti kita akan simak ceritanya, tapi sebelumnya mari kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump minggu malam akan mengumumkan terobosan terapeutik utama bagi pengobatan virus corona. Pandemi yang telah membunuh lebih dari 176 ribu orang di Amerika dan hampir 5,7 juta lainnya terjangkit, yang tertinggi dibanding negara manapun di dunia. Pengumuman Trump ini disampaikan sehari setelah ia menuding tanpa bukti bahwa Deep State atau siapapun di Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, telah mempersulit perusahaan obat untuk mendapatkan relawan untuk uji coba vaksin dan terapeutik. Lewat Twitter, pemimpin Amerika itu mengklaim tanpa bukti bahwa pejabat-pejabat di FDA dengan terang-terangan berharap menangguhkan tindakan atas pandemi virus corona hingga setelah 3 November, tanggal pemilihan Presiden Amerika. Mereka harus fokus pada kecepatan dan penyelamatan nyawa, cuit Trump. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, Sabtu malam mengatakan Menteri Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Alex Azar dan Kepala FDA Stephen Hahn akan ikut menghadiri pengumuman itu bersama Trump sehari menjelang dimulainya Konvensi Nasional Partai Republik, di mana Trump akan dinominasikan sebagai calon presiden partai itu untuk masa jabatan kedua. Sejumlah pakar kesehatan Amerika mengatakan vaksin virus corona tidak akan tersedia sebelum akhir tahun ini atau awal 2021. Itu pun jika hasil pengujian yang sedang dilakukan di beberapa negara, termasuk Amerika, terbukti berhasil. Trump yang menyadari tuduhan Joe Biden dan tokoh-tokoh oposisi Partai Demokrat bahwa ia telah gegabah dalam menangani wabah virus corona, kerap mengatakan bahwa pengobatan bagi penyakit menular itu hampir ditemukan dan menilai virus itu akan hilang begitu saja. Trump mengakui bahwa peluangnya untuk terpilih kembali dalam pemilu presiden akan terbantu dengan terobosan medis sebelum hari pemilu. Tiongkok telah mengirim satu dari 4 kapal perang paling canggih yang dibangun untuk Pakistan seiring semakin eratnya hubungan ekonomi dan pertahanan kedua negara. Ini terjadi ketika kedua negara terlibat ketegangan dalam isu perbatasan dengan negara tetangga mereka, India. Angkatan Laut Pakistan hari Minggu mengatakan galangan kapal Hudong Zhonghua milik pemerintah di Shanghai telah menyelenggarakan upacara peluncuran kapal fregat jenis 054A itu di hadapan para pejabat tinggi kedua negara. Angkatan Laut Pakistan mengatakan kapal itu merupakan kapal fregat canggih yang dilengkapi dengan senjata modern, sensor, dan senjata di bawah permukaan air dan senjata anti serangan udara. Kapal ini akan memberi sumbangan yang signifikan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah yang merupakan tanggung jawab kami, ujarnya. Pernyataan itu tidak menyebut berapa harga kapal militer itu. Tapi laporan memperkirakan harganya per kapal mencapai $350 juta. Begitu selesai, kapal-kapal ini akan menjadi kapal terbesar dan tercanggih dalam armada Angkatan Laut Pakistan, mendorong kapabilitasnya untuk menanggapi tantangan di masa depan. Tiongkok diperkirakan akan mengirim 4 kapal itu ke Pakistan selambat-lambatnya pada tahun 2021, yang menurut media Tiongkok akan melipat gandakan kekuatan armada Angkatan Laut Pakistan. Pejabat-pejabat Pakistan mengatakan kapal fregat jenis 054A itu digunakan oleh Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, PLAN, dan merupakan tulang punggung militer mereka. Tiongkok dan Pakistan secara bersama-sama telah memproduksi berbagai peralatan militer, termasuk pesawat tempur multiperan JF-17 yang menunjukkan hubungan pertahanan timbal balik yang kuat. Hubungan ekonomi kedua sekutu itu dalam beberapa tahun terakhir juga telah diperkuat oleh kerjasama ekonomi berdasarkan Belt and Road Initiative atau BRI. Koridor ekonomi Pakistan-Tiongkok yang terkait BRI telah membuat Tiongkok menanamkan investasi hampir $30 miliar dalam 6 tahun terakhir ini untuk membangun jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik di Pakistan. Namun para kritikus menilai investasi itu merupakan beban pada Pakistan yang sudah memiliki banyak utang. Tiga tahun setelah melakukan eksodus massal ke Bangladesh, sekitar 1 juta warga Muslim Rohingya yang berasal dari Myanmar masih hidup di tempat-tempat penampungan yang terbuat dari bambu beratap plastik di sejumlah kem-kem pengungsi. Dua proses repatriasi pada tahun 2018 dan 2019 gagal karena para pengungsi menolak kembali ke Myanmar, negara yang mayoritas berpenduduk Buddha, di mana pemerintahnya menolak memberi mereka kewarganegaraan dan menilai mereka sebagai orang luar, serta kekhawatiran akan terjadinya aksi kekerasan lagi. Sebagian pengungsi memilih opsi berbahaya dengan melakukan perjalanan bersama para penyelundup manusia ke beberapa negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah orang meninggal ketika perahu penuh sesak yang mereka tumpangi tenggelam di tengah laut, atau ketika mereka kehabisan makanan dan air bersih.
VOA This Morning, produk-produk kecantikan seharusnya membantu meningkatkan kecantikan alami. Nyatanya, banyak produk kecantikan mengandung bahan kimia dan sintesis yang justru membahayakan kulit penggunanya. Untuk selengkapnya, kita simak laporan VOA berikut ini.
Iwin Insani mendapati kulitnya bermasalah setelah memakai produk kecantikan yang ada di pasaran. Pengalaman itu menginspirasinya untuk membuat sendiri sabun yang tidak hanya aman bagi kulit tetapi juga bagi lingkungan.
Saya mulai belajar untuk buat skincare sendiri, mulai belajar buat sabun, mulai belajar buat body lotion, terus sunblock. Dari bahan-bahan itu yang murah, yang banyak di Lombok itu adalah minyak kelapa.
Di sela-sela kesibukan mengurusi bisnis penyewaan villa, Iwin membuat sabun dan produk perawatan kulit lainnya, mulai dari body lotion, Rif Safe sunscreen, deodoran, hingga krim anti nyamuk. Produk itu hasil berbagai percobaan dan riset serta kerjasama dengan Paguyuban Al-Amin yang ke-25 anggotanya adalah perempuan pengelola minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil yang dikenal dengan VCO di Lombok tempat Iwin dilahirkan. Bahan alami lain yang digunakan Iwin dalam produknya adalah minyak tengkawang. Minyak itu dikumpulkan sejumlah perempuan Dayak Seburuang di Kalimantan Barat.
Minyak tengkawang itu adalah biji dari kayu meranti merah itu, buahnya. Sekarang udah mulai berkurang banget. Kenapa? Karena pertama illegal logging. Terus illegal loggingnya untuk apa? Untuk bangun rumah. Itu dijual ke se-Indonesia.
Perkenalan Iwin dengan minyak tengkawang melalui salah seorang pendiri LSM Forest Wise, Dirkian Orson, LSM itu meminta Iwin melakukan dua hal untuk menerapkan tanggung jawab sosial dalam usaha, menggunakan bahan alami, dan memberdayakan perempuan.
The Elipi nut provide a nice bonus for these forest communities. They can almost double their average annual income in just 2 months.
Biji pohon meranti memberikan bonus besar bagi komunitas hutan ini. Hasilnya hampir 2 kali lipat dari pendapatan rata-rata tahunan hanya dalam 2 bulan.
Forest Wise yang dibentuk tahun 2018 Berkolaborasi dengan Lush Cosmetic North America, LSM itu membina dan memberdayakan 700 petani yang tersebar di 25 desa. Tujuan mereka membantu melindungi hutan di Kalimantan Barat yang luasnya lebih dari 200 ribu hektar. Bahan alami lain yang digunakan Iwin dalam produknya adalah beeswax. Ampas perasan madu itu didapat dari pemburu lebah liar di Sumbawa. Selain itu, Iwin merasa peduli juga pada laut. Ia mengajak berbagai pihak untuk turut peduli. Tahun lalu, ia menggelar acara Diveable Menembus Border. Berkolaborasi dengan Paguyuban Al-Amin, Iwin mengajak para Diveable menyelam didampingi penyelam profesional. Tentu saja perusahaan Iwin mensponsori acara itu dengan menyediakan sunscreen sunblock untuk peserta dan instruktur selam. Tetapi ia gembira karena bisa membantu mereka yang mengalami keterbatasan fisik dan kaum perempuan. Love yourself, love the people, love nature, cetusnya. Cermin dari apa yang dilakukannya dalam berbisnis. Metrini Kepani, Voice of America, Washington DC.
Sementara perdebatan mengenai apakah anak-anak akan kembali ke sekolah masih menjadi perdebatan di Amerika, para orang tua sedang berusaha mengatasi kekhawatiran mereka membawa anak-anak mereka ke dokter untuk pemeriksaan rutin dan vaksin yang seharusnya mereka terima. Seperti apakah suasana klinik kesehatan anak-anak? Berikut laporan reporter VOA Celia Mendoza ketika mengunjungi klinik kesehatan anak di Paterson, New Jersey. Dokter anak Gloria Mejia Ramirez adalah bagian dari keluarga dokter dari Kolombia yang mendirikan klinik Kidi di Paterson, New Jersey 30 tahun lalu. Selama masa puncak pandemi, klinik ini hanya memeriksa pasien melalui telemedicine. Namun sekarang, mereka sudah dapat kembali bertemu dengan para pasien secara langsung dengan protokol yang sangat ketat. Dr. Gloria Mejia Ramirez mengatakan,
"One of the changes that has occurred is now that they are only seeing patients by appointment."
Salah satu perubahan yang terjadi adalah kami hanya menemui pasien yang datang sesuai jadwal yang telah disepakati, katanya. Jumlah juga dibatasi. Hanya 8 pasien dengan kerabatnya yang bisa datang. Di pintu masuk, suhu tubuh diperiksa, pintu tetap tertutup, berbeda dengan bagaimana mereka bekerja sebelumnya. Perubahan lainnya, mereka memasang kaca untuk mengisolasi ruang tunggu dan melindungi staf yang bekerja di balik meja depan. Dr. Edgar Mejia mengatakan salah satu perhatian besarnya selama pandemi adalah anak-anak sehat yang membutuhkan pemeriksaan rutin serta vaksin tahunan yang penting, kata Dr. Edgar.
"We had to see children, especially the little ones, to vaccinate them. We need to avoid other diseases. If we don't, we're going to create another
pandemic." "Kami harus menemui anak-anak, terutama yang masih kecil, untuk memvaksinasi mereka," katanya. "Kita perlu menghindari penyakit lain. Jika tidak, bisa terjadi pandemi penyakit lain yang sebenarnya telah terkendali. Itu sebabnya mereka meyakinkan pasien untuk mulai datang lagi ke klinik. Memang butuh waktu bagi orang tua untuk merasa cukup aman membawa anak-anak mereka ke klinik kesehatan. Seorang ibu bernama Marcia Isabel Rojas mengatakan,
"We think we can catch it. The children are going to catch it.
Kami pikir kami bisa tertular, anak-anak juga bisa terkena. Kami pikirkan semua itu, tapi dengan semua tindakan pencegahan yang dilakukan, semuanya baik-baik saja," katanya. Dr. Mejia Ramirez mengatakan bahwa mengenakan masker penutup wajah dan menjaga jarak sosial telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak saat ini. Tidak jelas berapa lama lagi anak-anak akan diminta untuk mengambil tindakan perlindungan diri dan apa dampak penuh pandemi pada mereka. Demikian laporan VOA.
Mendongeng bisa jadi bukan sekedar menghibur, melainkan juga media untuk menyampaikan suatu isu atau pesan tertentu. Wiwin Windrati, yang kerap disapa sebagai Miss Wiwin, bersama suami dan kedua anaknya dikenal sebagai keluarga pendongeng Winson Family. Mereka telah berkeliling panggung di berbagai daerah di Indonesia untuk menyampaikan beragam kisah. Kepada reporter Utami Husin, Miss Wiwin menuturkan beberapa hal mengenai mendongeng, termasuk tips mendongeng yang baik. Langsung aja kita simak ceritanya berikut ini.
Berbekal pengalamannya mendongeng semasa mengajar di sekolah, Wiwin Windrati yang kerap disapa sebagai Miss Wiwin akhirnya menekuni dunia ini. Suaminya, Sony, putra-putri mereka yang menginjak remaja, Kanaka yang suka bermusik, dan putrinya Annabel dengan hobi yang sama akhirnya dikenal sebagai keluarga pendongeng Winson Family. Miss Wiwin mengemukakan mendongeng merupakan teknik menyampaikan pesan yang menarik.
"Hampir semua hal itu jika disampaikan dengan teknik storytelling akan sangat menarik. Karena apa? karena yang mendengar itu nggak merasa diajarin, nggak merasa disuruh, tetapi mereka hanyut di dalam cerita.
Di tengah keluarga, dahulu mendongeng adalah bagian dari pengantar tidur anak. Sekarang, mengingat keterbatasan waktu dan aktivitas orang tua, bercerita atau mendongeng bisa dilakukan kapanpun. Cukup 5-7 menit dalam sehari, misalnya ketika mengantar anak sekolah atau kapanpun waktu yang memungkinkan, jelas Miss Wiwin. Apa saja yang perlu diketahui untuk mendongeng dengan baik? Pertama,
jangan mencoba menjadi orang lain, tapi jadi diri sendiri karena tiap orang punya stylenya sendiri.
Kedua, menguasai ceritanya dan melatihnya terus-menerus.
Jadi satu aja buku cerita dicoba, dikuasai, artinya bukan dihafal, tetapi scene per scene-nya kita tahu.
Begitu melihat ada kesempatan mendongeng, segera raihlah kesempatan tersebut, ujarnya.
Nah, kalau untuk suara, pakai aja 3 suara. Suara kita asli, suara agak tinggi, suara agak rendah. Aja.
Mengenai media mendongeng, pada dasarnya apapun bisa, jelas Miss Wiwin. Boneka yang ada di rumah, gambar-gambar, atau wayang kertas buatan sendiri. Juga penting diperhatikan adalah mengenai cara menyampaikan dongeng atau cerita. Semakin muda usia audiens, semakin lambat cara bicara kita, seperti mengeja dengan bahasa yang harus sangat jelas dalam kecepatan berbicara lebih lambat. Agar tidak bingung pada awal kita belajar mendongeng, Miss Wiwin menyarankan penggunaan paling banyak 3 tokoh dalam satu cerita. Dan terakhir mengenai durasi mendongeng. Semakin muda usia audiens, semakin singkat pula waktu mendongeng. Untuk anak-anak usia prasekolah misalnya, ia menganjurkan waktu mendongeng 5-10 menit.
Udah cukup panjang ya, nanti naik lagi, TK mungkin bisa 15-20 menit. Maksimal di 30 menit sih kalau aku. Karena konsentrasi anak juga tidak lebih dari 20-30 menit. Sisanya adalah gimmick, misalnya di opening atau di ending ada question dan lain-lain.
Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it.
Para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Direktur Eksekutif Perludem, Ibu Titi Anggreni. Saya panggilnya Mbak Titi aja nih. Mbak Titi, apa kabar?
Baik, alhamdulillah Mbak Eva. Apa kabarnya Mbak Eva?
Baik, alhamdulillah. Meskipun ngeri-ngeri sedap di Amerika nih, sekarang per hari 1,000 orang yang meninggal karena COVID-19. Semoga di Indonesia nggak begitu ya.
Insya Allah, walaupun angkanya juga masih belum melandai, ini masih tinggi terus di kisaran di atas 1,000 dan beberapa kali selalu menyentuh angka di atas 2,000 yang positif. Meskipun angka meninggal dunianya tidak setinggi Amerika Serikat ya, tapi kecenderungannya memang masih meningkat jumlah kasus infeksi positif COVID.
Ya, ya. Kita bicara tentang COVID di awal ini karena Indonesia dan Amerika ini sama-sama bakal punya hajatan besar, ada pesta demokrasi. Kalau di Amerika nanti tanggal 3 November pemilihan presiden, kalau di Indonesia 9 Desember pilkada serentak ya Mbak Titi ya.
Betul sekali Mbak Eva.
Ya, dan pandemi virus corona ini bikin orang jadi masgul. Di Amerika misalnya Presiden Trump terang-terangan minta agar pemilu ditunda karena ada isu dengan si pandemi virus corona ini dan juga ketidaksiapan kalau sampai pemilu dilangsungkan lewat pemberian suara dengan pos misalnya karena dianggap kantor pos belum cukup maksimal bekerja dan dikhawatirkan akan terjadi kecurangan pemilu. Sementara di Indonesia justru sebaliknya, justru orang-orang ingin agar pemilu tetap jalan seperti biasa lepas dari ada tidaknya pandemi gitu Mbak Titi ya.
Ya, betul sekali Mbak Eva. Jadi Indonesia itu sebenarnya sudah terlebih dahulu menunda pilkadanya ya. Pilkada semula terjadwal 23 September 2020 di 270 daerah, 9 provinsi pemilihan gubernur, 224 kabupaten untuk pemilihan bupati, dan 37 kota untuk pemilihan wali kota. Pada bulan Maret 2020, KPU memutuskan menunda 4 tahapan pilkada. Nah, pada 15 Juni itu tahapan diputuskan untuk kembali berlanjut. Keputusan itu diambil pada bulan Mei tahun 2020 oleh 3 pihak yang punya otoritas. Pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, Keputusan untuk menunda atau melanjutkan pilkada serentak 2020 di 270 daerah itu bukan hanya menjadi otoritas penyelenggara pemilu, tetapi tiga pihak, pemerintah, DPR, dan KPU. Dan kalau kita lihat perkembangannya, justru tiga pihak ini merasa percaya diri bahwa pilkada bisa dilanjutkan tetap pada tahun 2020. Sehingga akhirnya tanggal 9 Desember dipilih sebagai pelaksanaan pilkada tahun 2020 di 270 daerah ini. Jadi memang agak berbeda dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat di bulan November nanti kan itu pemilu nasional ya, jadi memilih presiden dan juga parlemen nasional. Nah kalau kita, ini sebenarnya agenda daerah yang menjadi agenda nasional karena skalanya besar, 270 daerah dan melibatkan pemilih lebih dari 105 juta pemilih. Nah ini yang memang agak kontroversial ketika pemerintah, DPR, dan KPU memutuskan untuk melanjutkan pilkada dan dilaksanakan 9 Desember 2020. Karena kalau kita melihat berbagai hasil survei, justru masyarakat lebih menghendaki agar pilkadanya dilaksanakan pada 2021, bulan pada pertengahan 2021. Misalnya saja survei Litbang Kompas itu menyatakan 60% lebih dari responden Litbang Kompas itu menganggap pilkada di masa pandemi, artinya di tahun ini, itu bukan sebagai prioritas mereka dan lebih berharap pilkadanya di 2021. Survei dari indikator politik juga menyebutkan hal yang sama, 64% pemilih itu menghendaki pilkadanya kalau bisa di 2021 saja. Dan yang terakhir, Carta Politika itu mengkonfirmasi hanya 34% pemilih yang akan pasti datang ke TPS di Pilkada Desember 2020. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri di pemerintah kita, bagaimana KPU, pemerintah, dan juga tentu DPR ya, karena ada partai politik, ini membuat masyarakat betul-betul bisa yakin bahwa Pilkada 2020 ini betul-betul adalah agenda yang aman, sehat, dan perlu, karena bisa dikatakan skeptisme di masyarakat itu cukup kuat dirasakan. Nah, kontradiksi ya dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat kita baca di beberapa pemberitaan media, misalnya pernyataan Presiden Trump di Twitter yang menganggap bahwa ada keinginan untuk pemilu November ditunda, lalu kemudian karena kekhawatiran pemilihan lewat pos akan berlangsung curang atau kemudian tidak jurdil begitu ya. Nah di sini sebaliknya gitu, pihak yang punya otoritas, pemerintah, KPU dan DPR bersemangat dan merasa yakin Pilkada 2020 bisa menjadi legacy atau menjadi success story bagaimana Indonesia mempraktikkan demokrasi di tengah situasi pandemi seperti yang sudah juga berhasil ditunjukkan oleh beberapa negara Asia lainnya seperti Korea Selatan yang sering dirujuk dan beberapa negara lain. Nah ini memang sesuatu yang jadi tantangan tersendiri Mbak Eva, bagaimana menyelaraskan antara optimisme pihak yang punya otoritas, pemerintah, DPR, dan KPU, dengan kemudian optimisme masyarakat yang nampaknya lebih dominan diwarnai oleh rasa skeptis ataupun kekhawatiran terhadap Pilkada 2020. Meskipun pemerintah misalnya dalam banyak keterangan resminya lebih menganggap bahwa kekhawatiran masyarakat itu lebih karena belum mendapatkan informasi yang memadai ataupun belum sepenuhnya mendapatkan akses kepada perkembangan penanganan penyelenggaraan pilkada yang dinyatakan, diklaim sudah sepenuhnya berbasis protokol kesehatan. Karena pemerintah justru karena mereka memutuskan melanjutkan pilkada, itu menggelontorkan anggaran tambahan untuk ketersediaan alat pelindung diri sebagai konsekuensi pilkada yang menerapkan protokol kesehatan sejumlah sebanyak 4,7 triliun. Itu dari APBN hanya untuk KPU saja. Jadi karena KPU-nya bilang, oke, kami mau lanjut pilkada, tapi kami ingin penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Maka kemudian pemerintah menyanggupi proposal dari KPU untuk meminta biaya tambahan penyelenggaraan pilkada sebesar 4,7 triliun. Nah, dari 4,7 triliun ini sudah sebesar 1,02 triliun yang ditransfer ke KPU dan sisanya akan ditransfer dalam dua tahap di bulan Agustus dan bulan Oktober tahun 2020 ini. Begitu Mbak Eva.
Tapi apakah pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu tadi ya, pemerintah DPR dan KPU tadi mau ambil resiko dengan anjloknya atau turunnya jumlah partisipasi pemilih, Mbak Titi?
Nah, itu memang menjadi perbincangan dan diskursus yang cukup hangat ya di Indonesia. Ada beberapa pejabat pemerintah yang mengatakan kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tapi harus diingat bahwa partisipasi pemilih itu bukan prasyarat atas sahnya suatu pilkada. Yang notabene pernyataan itu cukup kami sayangkan ya, karena pilkada itu kan mestinya menjadi saluran artikulasi daulat rakyat, bagaimana kemudian rakyat ikut menentukan pemimpinnya. Kekhawatiran terbesar adalah masyarakat tidak terlalu yakin pada kapasitas penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan akhirnya mereka tidak juga merasa yakin untuk pergi ke TPS karena dianggap tidak terlalu menjamin keamanan dan keselamatan mereka. Apalagi kalau kemudian dalam perkembangannya penanganan COVID tidak menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan sehingga kita bisa memastikan angkanya tidak terus naik begitu ya, atau bisa memastikan melandailah, dikendalikan begitu. Nah, tetapi KPU mereka mengatakan di tahun ini KPU memasang target angka partisipasi pemilih itu 77,5%. Jadi ini adalah target yang sama dengan pemilu 2019. Meskipun di beberapa daerah target itu bahkan dipasang di angka 75%. Notabene angka yang sangat tinggi ya kalau dibandingkan angka partisipasi di banyak negara. Di Indonesia ini memang karakter pemilihnya agak unik. Pemilih kita tidak terlalu sulit untuk diajak datang ke TPS. Meskipun pilkada kecenderungannya angka partisipasinya cenderung lebih rendah daripada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Itu dari data statistik. Bahkan di beberapa daerah itu menunjukkan angka partisipasi yang sangat buruk. Misalnya di Pilkada Kota Medan tahun 2015 lalu, itu angka partisipasinya hanya 25%. Dan di beberapa daerah juga demikian begitu. Memang kecenderungannya begitu, pilkada lebih rendah angka partisipasinya dibandingkan pilek dan pilpres. Dan ini memang menjadi kekhawatiran yang beralasan, apalagi di pengalaman beberapa negara di dunia, pemilu di masa pandemi tantangan terbesarnya yang paling menonjol adalah tingkat partisipasi. Misalnya saja bagaimana Iran, lalu kemudian Perancis, Queensland, Mali, dan beberapa negara yang pemilu di masa pandemi, itu memperlihatkan angka partisipasinya menurun pada angka 5-10% begitu. Nah, kalau di Indonesia, ya tadi kita mau tidak mau harus bekerja keras meyakinkan bahwa Pilkada 2020 ini aman, sehat, dan perlu. Oke, misalnya penyelenggara bisa memastikan protokol kesehatan dipatuhi 100%. Bahwa pilkada yang aman dan sehat itu bisa diberikan oleh negara melalui pihak penyelenggara pemilu dan juga pemerintah. Tetapi apakah kita bisa menggugah masyarakat untuk yang ketiga nih? Bahwa pilkadanya adalah perlu begitu. Apalagi kita juga tidak hanya berhadapan dengan dinamika pilkada dan COVID Mbak Eva, tapi juga misalnya munculnya isu soal politik kekerabatan atau politik dinasti, lalu juga meningkatnya potensi calon tunggal atau hanya ada satu pasangan calon saja di Pilkada 2020. Jadi memang gitu ya. Betul, jadi calon tunggal versus kota kosong. Nah, ini yang menurut kami jangan sampai investasi negara yang sangat besar, baik uang, tenaga, lalu juga apa namanya energi bangsa begitu yang sudah kita alokasikan untuk pilkada, tapi kemudian kita sekedar melaksanakan ini begitu saja dan menganggap partisipasi sebagai sesuatu yang tidak penting atau tidak menentukan, karena ya itu tadi. Justru kalau kita ingin pilkada 2020 sukses dengan segala investasi negara yang sudah kita alokasikan, maka mau tidak mau kan masyarakat mestinya menggunakan ini sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang mereka betul-betul yakini bisa membawa daerahnya keluar dari masa krisis dengan lebih baik.
Baik Mbak Titi, terima kasih sekali atas kesempatan bergabung bersama VOA pagi ini.
VOA. Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duwiastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, Arif Budiman, dan Puspita Sariwati.